إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله kita hidup di dunia bukan hanya memerlukan makan, minum, pakaian, rumah, dan yang seterusnya untuk kehidupan jasad kita. Namun kalbu kita juga butuh asupan agar kalbunya hidup, sehingga hidupnya menjadi kehidupan yang thayyibah, mubarakah, kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkahi. Betapa banyak orang yang hidup jasadnya namun kalbunya mati, sehingga tidak mendapatkan ketentraman dan kedamaian, sehingga orang lain pun terkadang terkena imbasnya, tetangganya mendapatkan gangguan darinya. Kenapa? Karena kalbunya tidak sempurna. Namun barang siapa yang kalbunya hidup, maka dia pun akan damai, dan orang lain pun akan ikut merasakan manfaat darinya. Di antara perkara yang akan menjadikan hati ini hidup adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang sangat gampang, zikrullah, mengingat Allah kapan saja dan di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang itu dilarang, seperti di tempat-tempat yang najis. Kita bisa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berdiri, duduk maupun berbaring, sendirian ataupun dikala kita sedang jalsah, sedang duduk-duduk bersama orang lain, bersama teman-teman, di khayalak ramai, kita bisa menunaikan ibadah yang mulia ini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, a'azani Allah wa iyyakum. Tentang zikir, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum, maka berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku pun akan mengingat kalian. Siapa di antara kita yang tidak ingin untuk diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk disebut-sebut nama kita di sisinya, dipuji, bukan cuma di hadapan orang. Ini dipuji, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat, makhluk yang sangat mulia. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Dengan itu Allah berjanji di sini, Allah akan mengingat kita. Betapa sering kita hidup di dunia ini menghadapi berbagai macam permasalahan, dikala itulah kadang kita baru sadar, baru ingat kepada Allah. Dikala kita diberi berbagai macam kenikmatan lupa, di saat susah baru ingat. Coba kalau kita senantiasa ingat kepada Allah di waktu lapang, di waktu sempit, maka Allah pun akan senantiasa mengingat kita kapan saja kita butuh bantuan, dibutuh di waktu lapang maupun di waktu yang sempit. Fadhkuruni azkurkum. Allah menyebutkan di sini dengan sighah al-amr, dengan bentuk perintah. Fadhkuruni, berzikirlah, ingatlah kalian kepadaku. Orang yang berzikir berarti dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai balasannya Allah akan senantiasa mengingat kita. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu, berzikirlah kepadanya dalam dirimu, dalam hatimu, dengan penuh kerendahan hati, tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan disertai rasa takut kepadanya tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kalian termasuk dari orang-orang yang lalai. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar wadhkur rabbaka, berzikirlah kepada Rabbmu, di akhir ayat ditutup, jangan termasuk dari orang-orang yang lalai. Kita adalah hamba yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi rizki kepada kita, memberikan berbagai macam kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat sehat. Kalau ini saja kita resapi nikmat sehat, sungguh betapa kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Saudara kita yang sekarang terbaring di rumah sakit dengan berbagai macam penyakitnya, banyak di antara mereka yang untuk bernafas saja harus mengeluarkan biaya sekian ratus juta. Setelah itu dia pun tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Berobat dengan waktu yang lama karena penyakitnya tidak juga kunjung sembuh. Hartanya habis. Sehingga dengan nikmat sehat ini, kita bisa makan meskipun hanya dengan tahu dan tempe terasa enak. Apa yang kita inginkan bisa tercapai. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Allah berikan jasad kepada kita dengan jasad yang sempurna. Punya kedua kaki, punya kedua tangan, ada kepalanya, ada matanya, dua di depan. Coba kalau kita tidak diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya mata kita satu di depan, satu di belakang, kita ketika sakit mata mau pakai kacamata bingung. Gimana ini? Kalau di depan gampang begini kan? Kalau di belakang? Belum lagi kalau kedua matanya satu di depan, satu di belakang. Kita enggak fokus, kita lagi naik motor lihat ke depan, satunya di belakang. Pikirannya enggak konsen. Depan belakang, kelihatan semua. Belum lagi kalau tidur bagaimana, harus miring terus dan seterusnya. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala atur dalam penciptaan kita ini, dialah yang menciptakan fi ahsani taqwimin, dengan sebaik-baik penciptaan. Semuanya itu adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Bagaimana wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jalankan perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya. Allah memerintahkan wadhkur rabbaka, ingatlah, sebutlah nama Rabbmu, dan diakhiri jangan engkau termasuk dari orang-orang yang lalai. Kita saja di kalangan manusia, kebanyakan manusia itu apabila dia memberi, kemudian dia disebut-sebut namanya. Bahkan ada sebagian orang itu yang sengaja kalau memberi dia pamer. Biar apa? Biar disebut-sebut namanya, biar orang itu mengagumi dia, berterima kasih kepada dia. Itu sesama manusia. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memang benar-benar memberikan nikmat itu secara hakiki. Dialah pemilik segala nikmat. Kalau manusia itu kan cuma perantara. Harta yang dia miliki sejatinya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Surat yang biasa dibaca di hari Jumat dikala kita melaksanakan sholat Jumat. Terkadang imam membaca surat Al-A'la dan Al-Ghashiyah, terkadang juga membaca dengan surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. di antara ayat yang ada padanya. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyak berzikirlah kepada Allah, niscaya kalian akan beruntung. Siapa dari kita yang tidak menginginkan keberuntungan? Semuanya pasti pingin. Bagaimana caranya? Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita untuk bisa berhasil dalam segala halnya, terkadang mencurahkan segala yang kita miliki, tenaga, pikiran, harta, dikorbankan. Untuk apa? Mencapai keberuntungan dan keberhasilan. Ternyata di balik itu semua juga ada sebab-sebab syar'i yang Allah tuntunkan kepada kita untuk memperoleh keberuntungan tersebut. Apa itu? Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Telah bercerita kepada kami seseorang yang dia kehidupannya di jalanan, supir. Seringkali dia itu yang secara logika teori harusnya sudah kecelakaan, dia dalam posisi ngebut, tiba-tiba ada yang lewat di depannya secara mendadak. Harusnya saya sudah nabrak, tapi dikala kaget langsung dia Allahu Akbar, Subhanallah. Kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berulang kali, tidak cuma sekali, dua kali, tiga kali, sering dikala itu. Begitu kejadian dia Allahu Akbar. Apalagi lebih-lebih lagi kalau zikir itu sudah menjadi makanan kita setiap saatnya. Tidak hanya di waktu tersebut, di waktu-waktu yang lain juga kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah, niscaya kalian akan beruntung. Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan bagi orang-orang yang berzikir pahala dan ampunan. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, dan seterusnya sampai pada lafaz wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki maupun perempuan yang berzikir, wadzakirin, laki-laki yang berzikir, wadzakirat, wanita-wanita yang berzikir, kathira, dengan sering. Apa? A'addallahu lahum, Allah siapkan untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita itu hamba yang penuh dosa. Jujur, kalau kita mau muhasabah, kita koreksi diri dalam sehari saja, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, betapa banyak dosa-dosa yang kita terjatuh padanya dalam keadaan kita sadar maupun sebagiannya tidak disadari. Banyak kekurangan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena memang manusia ini sudah dicap, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai hamba yang sempurna, tapi pasti akan jatuh dalam dosa dan maksiat yang kemudian diharapkan dengan itu bertaubat, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan semakin meninggikan derajatnya. Dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz-dzunuba jami'an." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berlaku khata, dosa, keliru di malam dan siang hari, sedangkan saya, Allah Subhanahu wa taala, mengampuni segala dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah kalian kepadaku ampunan, niscaya aku ampuni. Dalam hadis yang lain, lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum, jika kalian tidak terjatuh dalam dosa, niscaya Allah akan mengganti kalian. Wala jabi qawmin akharin, niscaya Allah akan mengganti dengan kaum yang lain yang dia berlaku dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita sebagai hamba yang jatuh dalam dosa untuk suatu hikmah, karena Allah adalah zat yang maha hikmah, maha bijaksana. Syahiduna ma'asyiral muslimin, kita bukan hamba yang sempurna. Kita itu butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai surganya. Apabila hamba berlumuran dosa dan maksiat, maka neraka ancamannya. Tidak ada satupun dari kita yang sanggup, yang menginginkan untuk masuk neraka. Semuanya kepingin masuk surga, butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak berzikir, laki-laki maupun perempuan, disiapkan baginya ampunan dan pahala yang besar. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini menjadi tentram, nyaman. Betapa sering kita merasakan kegundah gulanaan. Kita pusing, rungsing kalau orang Jawa bilang. Kenapa banyak sekali masalah-masalah? Masalah dalam dirinya sendiri, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, masalah dengan tetangganya, dengan temannya, dan seterusnya. Butuh ketenangan. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup damai-damai terus, ya. Pasti punya masalah, ya kan? Kadang saking dahsyatnya masalah itu bikin dia stres. Butuh ketenangan. Bagaimana? Kita untuk mencapai ketenangan enggak perlu antum pergi ke danau apa itu? Sebedang. Pergi ke danau Sebedang, duduk termenung sendiri, melamun, melihat air. Bisa-bisa kerasukan jin malah nanti. Tidak pula kemudian juga, saya lagi pusing, frustasi, datang kemana tempat-tempat hiburan malam, dugem. Apa tujuannya? Mencari ketenangan. Mabok di situ, bermain wanita. Setelah selesai pulang, tambah rungsing, tambah puyeng. Kenapa? Duitnya habis buat semalam foya-foya. Ada sebab syar'i untuk mencapai ketenangan. Apa itu? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang, tentram. Butuh ketenangan antum? Betul enggak ini? Sudah. Banyak berpikir perkara yang sangat gampang secara teori, prakteknya gampang apa enggak? Antum dalam sehari ini zikirnya berapa kali? Ya kalau sholat aja Ustaz. Iya benda ini. Padahal bisa antum sambil jalan, sambil berzikir. Sebelum tidur berzikir, bangun tidur berzikir, pergi mau wudu berzikir, selesai wudu berzikir, berangkat menuju sholat, jalan kaki menuju sholat subuh sambil berzikir. Sholat itu juga zikir. Zikir itu bukan cuma subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Sholat itu juga zikir. Baca Al-Quran itu juga zikir. Kita ta'lim seperti ini itu juga zikir. Zikrullah semuanya. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dilakukan. Antum ngobrol sebentar, selingi dengan zikir. Pulang, zikir lagi. Habis sholat, zikir. Begitu seterusnya. Nah, teorinya gampang, cuman prakteknya ini yang susah. Kalau ngobrol mah gak usah ditanya. Mau dari jam setar habis isya sampai menjelang subuh pun gak terasa. Tahu-tahu gue jam 3 ini. Dan perbuatan-perbuatan yang lain, betapa banyak anak-anak muda kita saksikan. Mereka kita keluar menuju masjid sedang pegang HP. Apa yang dilakukan? Ngegame. Kita pulang dari masjid sama. Malam kita tidur, bangun di sepertiga malam terakhir, berangkat sholat subuh, lihat masih duduk juga. Waktunya habis untuk perkara yang sia-sia. Coba kalau dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan lebih bermanfaat. Setidaknya dia di dunia ini nganggur cuma duduk, setidaknya dapat pahala buat celengan tabungan di akhirat nanti. Meskipun kita tidak menganjurkan untuk seorang muslim menjadi pemalas, tapi maksudnya dibanding melakukan hal yang sia-sia, coba sembari berzikir. Naam. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam orang yang telah ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi suri toladan kita, menjadi panutan. Kalau kita mau mencontoh, saya mau ikut-ikutan gaya ustaz itu. Ustaz bukan manusia yang sempurna, kadang banyak kritikannya. Gurunya ustaz lah kalau begitu, sama. Tapi kalau Nabi yang dijadikan patokan, akhlak Nabi adalah akhlak yang paling mulia. Kata istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada buat kalian itu suri toladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kaum muslimin sepakat, kita semuanya mengidolakan Nabi. Namun banyak yang mengidolakan Nabi hanya saja tidak mengikuti langkah yang dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana itu? Di antaranya Nabi itu banyak berzikir. Wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dalam sehari aku beristighfar kepada Allah 100 kali. Adapun kita mungkin zikirnya, istighfarnya itu ya cuma kalau habis sholat itu. Tambah sekarang, setelah tahu tambah, amalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis salati, dijadikan penyejuk mataku itu dalam sholat. Ketika sholat hatinya sangat damai, sangat tentram, betah. Adapun kita sholat baru dibacakan surat ad-duha, mulai panas ini hati. Kenapa? Loh, kenapa enggak al-ikhlas saja, kul huwallahu ahad, kelamaan ini. Padahal Nabi damai hatinya itu dalam sholat. Kalau orang merasa nyaman, betah, tentu ingin berlama-lama. Ya, ya, meskipun kita nanti setelah ini jangan pak imam, sholatnya terlalu panjang. Panjang boleh disesuaikan dengan kemampuan jamaah. Nabi telah memberikan rambu-rambu. Nah, jadikanlah dalam sholatmu itu yang paling lemah yang menjadi patokannya. Naam. Nabi dijadikan ketentraman itu dalam sholatnya. Kenapa? Karena betapa beliau sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang cinta kepada Allah, ketika dia sedang bermunajat kepada kekasihnya, maka akan merasa nyaman, tentram. Antum saja ketika masih pada posisi sangat mencintai istrinya, kita gambarkan di kala habis nikah. Baru pertama nikah itu sama istrinya sangat sayang, sangat nyaman. Pergi sebentar saja rasanya pingin cepat-cepat balik. Betah kalau bareng istrinya. Kalau sekarang ya sama. Mungkin. Ya, semoga tetap cinta terus kepada istrinya. Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Asyahid, ketika seseorang cinta kepada yang lain, itu betah. Menyebut-nyebut namanya, memujinya, menyanjungnya. Antum cinta kepada istri, enggak mungkin tiba-tiba istrinya dipanggil, ya khabis, ya khabisah, hei wanita jelek, atau hai si fulan, dengan sebutan-sebutan yang jelek-jelek. Enggak. Ketika cinta, antum panggilkan, wahai sayangku, ya bebek, atau apa lagi? Nah, yang seperti itulah. Nah, senang, betah dengan dia, akan menyebut-nyebut namanya. Sampai-sampai kadang orang, saya ingin menikah dengan fulan, kenapa? Saya sangat cinta. Tidur saja sampai mengigau, menyebut-nyebut nama dia. Pernah antum mengalami melihat orang seperti itu? Bukan antum yang menyebut-nyebut. Antum melihat orang seperti itu? Kenapa? Saking cintanya sampai ke bawah tidur menyebut-nyebut namanya. Kita itu adalah ciptaan Allah. Kita dituntut untuk cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah. Nah, cinta kepada Allah adalah perkara yang diperintahkan, yang disyariatkan. Maka tentu kita kalau benar-benar mencintai Allah, akan betah lisan ini untuk menyebut-nyebutnya, untuk memuji dan menyanjungnya. Baik dengan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, astagfirullah, dengan salat ataupun dengan zikir-zikir yang lainnya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, dalam hadis, ketika seorang sahabat meminta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Busr, riwayat al-Imam at-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Anna rajulan qala ya Rasulullah, seseorang berkata, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya. Sesungguhnya syariat-syariat Islam ini semakin banyak, berat atasku. Fa'akhbirni bi'amalin, maka beritahukan aku suatu amalan, sesuatu yang aku pegangi itu dan itu gampang. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Nah, amalan yang ringan menjadi solusi. Dikala kita sudah mulai berat merasakan syariat-syariat Islam ini, meskipun sebenarnya beban taklif ini tidaklah Allah membebani kepada hamba ini kecuali sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Tapi syahidnya di sini ada amalan yang sangat gampang dilakukan, dengan itu memasukkan kita ke dalam surga, menyelamatkan kita dari neraka. Apa? Senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Gak butuh modal ya ikhwan. Antum zikir harus mengeluarkan duit? Enggak. Gak butuh modal, biaya enggak. Tenaga? Tenaga juga sangat ringan. Lebih ringan daripada sekedar antum buka pintu masjid. Nah itu, itu ada tenaganya. Berzikir, astagfirullah, lebih ringan. Malah nyaman kita, long rasanya. Basah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, kalimatani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdih subhanallahi al-'azim. Hadis Abu Hurairah muttafaqun 'alaihi. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat ringkas, ringan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Gampang? Sudah hafal ini, Mas Khalid? Hafal? Coba. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Iya. Dan saya pun yakin kalau hafal sih hafal semua. Cuman prakteknya itu loh yang berat. Mulai sekarang bangun. Apa yang sudah kita tahu, kita amalkan. Dengan itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ketaatan kita kepada Allah, maka semakin kita itu mendapatkan wilayah kewalian dari Allah. Kita mengagungkan itu para wali. Hormat. Padahal kita juga bisa jadi wali Allah. Kapan? Ketika hamba itu taat kepada Allah, dia menjadi wali Allah. Semakin dia taat, tingkat kewaliannya semakin tinggi. Ketika hamba itu taatnya kepada syaitan, semakin dia getol mentaati syaitan, maka semakin tinggi kedudukannya sebagai wali syaitan. Nah, jangan sampai kita menjadi wali syaitan, waliyazubillah. Jadilah wali Allah. Syaitan itu musuh kita. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh, maka jadikan dia musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Syaitan sejak kita lahir sudah memancangkan permusuhan. Disebutkan dalam hadis, ketika bayi baru lahir itu, syaitan dia menusuk kedua sisi ini lambungnya, sehingga bayi itu akan menangis. Nah, ketika jeritan pertama pada bayi itu karena ditusuk oleh syaitan. Sejak lahir syaitan sudah mengganggu kita, sudah menyatakan perang. Sebelum kita lahir pun sudah, dia sudah sumpah serapah itu, dedengkotnya iblis. Ya Allah, dengan sebab engkau menyesatkanku, akan aku halangi dia dari jalanmu yang lurus. Akan aku ganggu dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka dalam keadaan bersyukur. Begitu pula sepanjang kita hidup, syaitan akan senantiasa mengganggu kita, menggoda kita, melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Menjelang mati lebih-lebih lagi, karena disitulah finishnya. Kalau kita bisa istiqamah, akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjelang matinya wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah, suul khatimah, masuk ke dalam neraka Allah. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dan seseorang senantiasa mengerjakan amal salih, amalan penghuni surga, hingga tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali sedirah, sehasta, sangat dekat sudah. Namun karena didahului ketentuan kitab, sehingga dia kemudian mengerjakan amalan penghuni neraka, dia menutup usianya dengan amalan penghuni neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Nas'alullah ta'ala an yunajjiyana minan nar. Syaitan akan sangat semangat untuk menjerumuskan orang itu dalam keadaan su'ul khatimah, jelek penutup hidupnya. Makanya innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dinilai dengan penghujungnya, penutupnya. Betapa banyak, betapa sering ketika kita berteman, berkawan begini, kalau orang sini bilang ya, berkawan, berkawan, kawan baik, akrab, dekat, ke sana kemari bareng terus. Yang ini sakit, ini jenguk, ini butuh, langsung dibantu. Tapi kadang, sering menjelang akhir hayatnya, kemudian dia kok melakukan hal-hal yang menjengkelkan, nyebeli kalau orang Jawa bilang. Ya kenapa? Bisa jadi di saat itu syaitan sengaja menggoda dia, biar bagaimana caranya dia melakukan hal-hal yang tidak disukai, sehingga teman-temannya mau jenguk malas, baru datang langsung dicerca, dicela, padahal orang sedang sakarat, sebentar lagi mati. Kenapa? Biar kita gak datang. Dengan itu tidak ada yang mentalkin dia, tidak ada yang membimbing. Syaitan semakin leluasa untuk menjerumuskan dia ke dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu, jadikan syaitan itu musuh. Jangan syaitan yang dituruti, namun turutilah, jalankanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, dikala itu para sahabat iri kepada sahabat-sahabat yang kaya. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya membawa pahala yang lebih besar. Kenapa? Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kita puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, sementara kami tidak. Kenapa? Kami fakir. Saya punya pahala sholat, dia juga punya. Pahala puasa, dia juga punya. Tapi dia bisa bersedekah, punya pahala sedekah, sementara saya enggak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah telah memberikan kepada kalian suatu amalan yang dengan itu bernilai sedekah? Apa itu? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Dengan setiap tasbih bacaan subhanallah itu sedekah. Wa bi kulli takbiratin sedekah, dengan setiap takbir Allahu akbar itu sedekah. Wa bi kulli tahmidatin sedekah, dengan setiap bacaan tahmid alhamdulillah sedekah. Wa bi kulli tahlilin sedekah, pada tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada kemaluan kalian juga sedekah. Apa maksudnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika seseorang menyalurkan syahwatnya pada yang halal. Seorang sahabat bertanya, wahai Nabi, pada kemaluan kita ada sedekah? Kata Nabi, bukankah ketika engkau melampiaskannya pada yang haram itu dosa? Ya. Maka begitu pula ketika engkau menyalurkan pada yang halal kepada istri-istrimu atau budakmu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedekah. Coba bayangkan betapa Islam itu sangat mudah. Innad-dina yusrun. Agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak hendak mempersulit. Kalau Allah sudah mempermudah kita, ya sudah, tinggal kita jalankan. Mudah. Zikir apapun bisa bernilai pahala. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu sedekah. Dan dalam hadis lain itu disebutkan, kullu sulama minan nasi kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia ini, nah, sangat banyak ini. Ini dalam jari saja ada berapa? Banyak. Setiap persendian manusia di setiap harinya, di setiap matahari terbit, yaitu setiap hari, itu ada sedekahnya. Maka kalau kita harus ini dihitung sedekah, berapa ini? 10.000, ini 10.000, 10.000. Oh, sampai satu jasad ini berapa? Itu setiap hari kan berat? Berat itu. Bisa ditutup dengan apa? Zikir-zikir. Bisa ditutup dengan apa? Rakaat duha, dua rakaat duha. Dua rakaat duha juga termasuk zikrullah, salat. Bahkan itu keadaan seorang hamba sangat dekat dengan Rabbnya. Silakan mengadu, silakan berkeluh kesah kepada Allah. Suatu hari orang-orang bertanya, meminta kepada Nabi, mengeluhkan musim paceklik. Wahai Nabi, kita sedang paceklik ini, kemarau panjang, tanaman hancur, gersang, tidak tumbuh, binatang-binatang pun pada mati. Kenapa? Gak ada rumput yang dimakan. Manusia pun banyak yang sakit. Kenapa? Kekurangan air. Maka wahai Nabi, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Hadisnya ada dalam bab istisqa, dalam kitab Bulughul Maram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syakautum jadba diyarikum wa qad amarakumullahu an tad'uhu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sungguh kalian telah mengadu, mengeluh kepadaku tentang paceklik yang menimpa negeri kalian, padahal Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya. Allah berfirman dalam surat Ghafir, wa qala rabbukum, dan berkatalah Rabbmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Apa maknanya? Maknanya dikala itu Nabi tetap setelah itu menjanjikan, ya sudah, nanti kapan-kapan kita di hari itu kita sholat istisqa bareng-bareng. Tapi syahidnya di awal hadis Nabi membimbing, kalian mengadu kepadaku padahal Allah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya. Kenapa? Artinya seandainya kalian itu mengadu dari awal, masing-masing setiap orang mengadu kepada Allah, itu lebih bagus. Mengadulah kepada Allah, dengan itu hati menjadi tenteram, tenang. Allah adalah zat yang maha pemurah, apapun yang kita minta akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni, Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku. Ustaz, saya sudah banyak berdoa tapi belum juga dikabulkan. Nah, bukan karena Allah yang ingkar janji. Lantas Allah itu sudah berjanji akan mengabulkan pasti, enggak akan mengingkari. Yang jadi pertanyaan, kamu berdoanya sudah sungguh-sungguh belum? Memohon kepada Allah enggak serius. Kita mau mohon bantuan kepada takmir masjid atau ke Pak Bupati, itu saja persiapan serius, betul-betul rapih, sopan, santun, penuh adab. Lah antum berdoa kepada Allah asal, pantas saja kalau tidak dikabulkan. Berdoalah dengan penuh adab, dengan sungguh-sungguh. Hadirkan kalbunya, pilih waktu-waktu yang mustajabah, jauhi perkara-perkara yang bisa menghalangi terkabulkannya doa, diantaranya makan, minum, dan pakaian dari yang haram. Penuhi adab-adabnya, niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Ustaz, saya sudah begitu. Nah, kalau sudah begitu, bisa jadi Allah itu mengabulkan doa banyak caranya. Bisa dengan sekaligus apa yang antum minta. Ya Allah, berikan aku motor. Pulang dari sini, antum pulang, tiba-tiba bapak bilang, nak, ini ada duit habis jual tanah buat kamu separoh. Ah, antum bisa beli motor dengan itu. Bisa langsung sekaligus apa yang kita minta langsung dikabulkan. Bisa juga dialihkan kepada kenikmatan yang lain. Ya Allah, jadikan aku orang yang kaya. Ternyata enggak lantas kaya juga. Bisa jadi Allah itu alihkan kepada kenikmatan yang lain. Apa itu? Diberikan kesehatan, ketentraman hidup. Daripada antum dijadikan kaya seketika itu, tidak lama kemudian jatuh sakit, hartanya habis untuk berobat, ludes, habis lagi. Allah alihkan, diberikan kenikmatan, atau diselamatkan dari mara bahaya. Setidaknya, mentok-mentoknya, kan kita gak rugi kalau berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Apa itu? Minimalnya dapat pahala, jadi tabungan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah dari salaf kita, dikala dia terbiasa membaca zikir pagi dan petang, kemudian di hari itu dia tersengat binatang berbisa. Setelah dipikir-pikir, kemudian ketemu. Apa itu? Ternyata hari itu lupa berzikir. Ternyata zikir kepada Allah benar-benar memberikan keberuntungan. Buktinya dikala itu, nah, dia telah membuktikan sendiri. Gara-gara lupa zikir, kemudian terkena suatu musibah. Disebutkan pula dalam kisah salaf, ada orang yang bertamu ke suatu daerah, namun diabaikan oleh warga situ, tidak mau menjamu tamunya, padahal tamu itu haknya dimuliakan, dijamu. Mereka gak mau, hingga kemudian kepala desanya tersengat kalajengking, diobati gak sembuh-sembuh. Lalu kemudian memanggil orang itu, mau gak? Bisa kamu mengobati? Lalu dia pun mengobati, dan kemudian dia dibalas dengan cara dijamu. Apa pengobatannya? Dibacakan sama dia surat Al-Fatihah 7 kali, seketika sembuh kepala desa itu. Syahidnya dengan zikir, surat Al-Fatihah itu zikir, bacaan Al-Quran, zikrullah. diberikan keselamatan dan keberuntungan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita tidak ragu bahwasanya zikir kepada Allah itu perkara yang masyru', itu yang diperintahkan. Kita yakin benar, dan memang kita pun meyakini antum semua pasti sudah tahu. Cuman yaitu tadi, kadang kita sudah tahu, kadang lupa mengamalkannya. Dulu tak iya, pas begitu dengar ya zikir terus Ustaz, tapi akhir-akhir ini lagi sering enggak. Maka semoga dengan ini ya, kemudian kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya. Kapanpun kita ingat kepada Allah, dimanapun kita ingat kepada Allah, dengan itu maka Allah semakin mengasihi kita. Dengan itu kita akan mendapatkan berbagai maslahat yang itu untuk diri kita, bukan untuk Allah. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.